хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў нашай праграме некалькі добрых навінаў і першае пра тое, як вернікі царквы новае жыццё дачакаліся свайго цуду. Гаспадарчы суд Менску спыніў судовую вытворчасць аб адабранні будынка пратэстанцкай царквы новае жыццё. З адпаведнай заявай у суд звярнуўся фармальны ўласнік будынка Жырэя Маскоўскага раёну. Кіраўніцтва царквы новае жыццё называе сваю перамогу ў сямігадовым супрацьстаянні з уладамі вынікам салідарнасці ў грамадстве і божым провідам. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Документальное подтверждение того, что вытворчасть об адабранні будынку спыненная, судовая выканаўца Менскага гаспадарчага суду Вольга Шырбакович передала юрысту царквы новае жыццё Сергею Луканіну напередадні позна ўвечары. Яна патлумачыла, што паводле заявы Жрэа вытворчасць была спынена яшчэ 28 лістапада, і ў царкву было накіраванае пісьмовае паведамленне. Аднак, пабачыўшы розгалас вакол гэтай справы ў сродках масавай інфармацыі, вырашыла перадаць ліст асабіста. Сергей Луканін называе тое, што здарылася цудам.
Мы дзякуем усіх за падтрымку і грамадскіх актывістаў, і журналістам, і вельмі вдзячны ўсім. Але мы бачым, што ў гэты час, калі параўноўваць з 2006 годам, канешне, падтрымка была зусім не тая. І мы бачым, што тут было звышнатуральнае ўмяшальніцтва Господа. Гэта быў Божы цуд, і мы славім яго. Што тычыцца нашых далейшых нейкіх дзеянняў, то мы, канешне, удзячны тым чыноўнікам, якія прынялі вось гэта мудрае рашэнне не вызываць тут напружанасць. І успрымаем гэта як першы крок насустрач у справе вырашэння ўсіх праблем з нашай царквой і з нашым будынкам.
Як паведаміў Сергей Луканін, дагэтуль будынак царквы новае жыццё належыць Жрэю Маскоўскага раёну Менску. Таму зараз кіраўніцтва рыхтуе захады, каб перавесці яго ва ўласнасць царквы юрыдычна. Вернікі таксама спадзяюцца, як планавалі раней, узвесці побач з царквой іншыя культавыя пабудовы, а пакуль дзякуюць Богу за сваю перамогу, кажа актывістка царквы Інна Давыдовіч.
Эмоцыі просто захлёстваюць праз край. Мы не ведаем, чаму гэта арганізацыя Жрэя Маскоўскага раёна, яны адазвалі свой іс, які яны на нас яшчэ ў 2009 годзе падалі ў суд. Але мы дзякуем ім, што яны гэта зрабілі. Як мы гэта тлумачым? Тлумачым як суд. Суд ад Бога.
Палітолог Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што першая перамога царквы новае жыццё ёсць вынікам не гэтак намаганняў вернікаў і салідарнасці грамадскасці, колькі разбалансаванасці дзеянняў паміж уладнымі структурамі.
Гэтая прапанова выселіцца да 5 снежня увогуле магла не падымацца, бо Жрэю Маскоўскага района накіравала еще 28 листопада пропанову откликать позыв ой до да, церкви новое житё и отмовление от этого будинку. Ситуация цалком незразумелая, бо здаецца во уладах уже нема той былой згоды и координации, якая назиралася час от часу, калі улады мобилизуются.
Правоборонца Владимир Лапкович мяркуе, что постановивши отмовиться от спробу одобрать у верников будинок церкви, улады продемонстрировали моральную нездольность супрацьстаяць рэлігійным аб'яднанням.
У ўладаў, якія вырашалі пытанне па знішчэнні царквы, хапіла розуму пакінуць памяшканне. Гэта значыць, што прынамсі на ўзроўні рэлігійных свабодаў улады не гатовыя для татальных і жорсткіх рэпрэсій. Што, безумоўна, дае спадзеў і аптымістаў, што прынамсі рэлігійныя групы будуць працягваць сваю дзейнасць у Беларусі.
Вернікі царквы новага жыцця паведамляюць, што ўвечары назбяруцца на малітву праслаўлення за цуд выратавання сваёй царквы.
З вамі Радыё Свабода. Менская управа следчага камітэту з 1 снежня вядзе справу па заяве Васіля Сарочыка аб катаваннях у Ленінскім райаддзеле міліцыі. Прозвішча супрацоўніка ў Ленінскага райаддзелу міліцыі, які, як сцвярджае Сарочык, яго збівалі, пацярпелы пакуль не ведае. У тым ліку і прозвішча жанчыны опер упаўнаважанай, якая дапытвала яго нібыта з ужываннем незаконных метадаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
5 снежня вартаўнік аўтастаянкі Васіль Сарочык палову дня правёў у следчым камітэце на размове са следчым, які расследуе ягоную справу аб катаваннях з боку супрацоўнікаў Ленінскага райаддзелу міліцыі Менска. Усё было сур'ёзна, не падобна да імітацыі ці гульні ў следства, паведаміў свабодзе Васіль Сарочык.
Вчора тоже я ездзіў сюда. Следственны эксперымент опять. Снімалі мяне там на відэокамеру, аб'яснення даваў.
Кримінальная справа по заяве Василя Сорочика заведена в следственном комитете 1 снежня, поведомил пресс-секретарь следственного комитета Павел Траулько.
Управлением следственного комитета по городу Минску по результатам проверки по заявлению Сорочика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В рамках расследования уголовного дела сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертных исследований.
В следственном комитете не поведомили прозвища следчика, який веде справу Сорочика. Все контакты только про прессовую службу, попередил керовник прессовой службы Павел Траулько. У тем, что справу завела не милиция, а иншее ведомство, а следчий комитет, бачит шанец на объективное расследование правоборонца Андрея Бондаренко. И он представляет организацию «Платформа», якая занимается обороной вязнев, и первой поведомила про историю катования у менского вартовника Василя Сорочика.
Радует, что, грубо говоря, мы сдвинулись с мертвой точки, когда об этом стали говорить. Следственный комитет возбудил уголовное дело, несмотря на то, что прокуратура до сих пор еще отмалчивается и никаких результатов от нее не слышно.
Как ранее правоохранительные органы реагировали на поведомление правоборонцев про катование у посторонках и турмах. Активистка платформы Алина Красовская-Касперович згадывая про былого вязня глубокой колонии Юрия Линга, який летась на адмысловой прессовой конференции расповел про здеки и кацаванне у колонии. Праз некалькі дзён былого вязня адміністрацыйна покарали за тое, что з'ехаў у Менск на прессовую конференцию без дозволу милиции. Крыху пазней милиция обвинаватила Юрия Линга у тым, что ён нібыта обокрал суседку, але неўзабаве высветлилася, что суседка про крадзеж не заявляла. Однако еще через певный час Юрия Лингу выставили новое обвинувачение по поводу криминального артикула, и он снова трапил за краты. Алина Красовская-Касперович рассказывает.
Его посадили за кражи, и, в общем-то, мы так и не нашли концов в том плане, что виновен ли он действительно в этих кражах, либо это стандартное действие нашей милиции, которая берет человека и вешает на него все происшествия, которые были в районе, подходящие по типу и манере совершения.
По воде правооборонцы совесть с осужденным Юрием Лингом подтримливают пресс-почту.
Ну а зараз наше питання. Ці сутикалися ви з гвалтом з боку міліції? На гете питання відказують жихари Гомеля.
Сталкивался, били. До дома 100 метров не дошел. Выпивший был, с работы шел. Сразу одели наручники. Потом лупили. Вот на Кирова здесь. Приехала скорая, забрала. Сотрясение, перелом ребра. Что-то на спине скорая спросила. Они говорят, наверное, со ступенек падал. Ну, а врач там, женщина молодая была. Говорит, я знаю, как дубинкой бьют, я знаю, как падают со ступенек. Ходили, просили прощения. С милиции. Пришлось простить, а что? Не простишь, еще хуже себе сделаешь.
Слава богу, нет. Унучку одну оставили мы дома на каникулы. Там кто-то делал ремонт. И она испугалась. Она позвонила 102. Они тут же отреагировали, позвонили участковому, созвонились с классной и приехали, успокоили.
Я с милицией как-то не контактирую. Нету причин.
Сталкивался. Дубинками в участке были. За то, что ушел в нетрезвом состоянии. Ругнулся, говорю, мне тут до остановки дойти, говорю. Ну, выпивши, ну, иду же, я же ничего противозаконного не делаю. Да, ты еще матюгайся, на получи. Руки скрутили, пошли с нами. Ночью выпустили среди ночи, иди домой. Пошел на это, да и все. Побитый, ну, пешком уже пришлось через весь город идти.
Мне привел Бог. У нас центральный район, у внучки с молодым человеком был конфликт. Приехали из нашего вот отдела, разобрались нормально все. И даже доброжелательно.
С насилием со стороны милиции нет. Ну, вызывали нормально, люди выполняют свою работу.
Я как-то переходил через зебру, а зебры на метров, ну, 3. Машин немного. Я прихожу на дорогу, а возле магазина подходят ко мне 2 милиционера, ваши документы. Я говорю, ну, я не ношу с собой паспорт, у меня все дома. А он мне говорит, а что ты жвачку жуешь? Я говорю, а что, мне нельзя жвачку жевать? А потом он мне говорит, а что ты со мной так грубо разговариваешь? И все, меня и забрали. Трохи полупили. Заломали и сделали ласточку за то, что был в неадекватном состоянии. Менты могут доколупаться даже до столба. В конце месяца нужно сдавать, ну, там свой отчет, чтобы у них каждый месяц должно быть задержано там преступников определенное количество.
Так гамельчуки згадывали про свои контакты с милицией.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Суворов со Смагони. Незразумело, навошта патрэбен такі грувасткі адміністратыўны апарат, такая армія ідэолагаў з саліднымі акладамі. Каму яны павінны прамываць мазгі? Ёсць ЖБТ, ёсць савецкая Беларусія. Хто захоча, прачытае і паглядзіць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Рассказ Валентина Жданко слухайте позднее у эфира «Свободы». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка бярэ ўдзел у саміце СНД ў Туркменістане. Прэзідэнт Кіргістану Алмазбек Атамбаеў адмовіўся ад удзелу ў гэтым мерапрыемстве. Сярод прычынаў спачатку называлася тое, што ў саміце бярэ ўдзел якраз Александр Лукашэнка. Ці сапраўды Кіргістан такім чынам выказвае сваю крыўду на Мінск? Разбіраўся Сергей Навумчык.
Сапраўды, сярод прычынаў адсутнасці кіргізскага лідэра на саміце ў Ашхабадзе называлася тое, што менавіта тут у Ашхабадзе старшынёўства СНД пяройдзе да Беларусі, што Бішкек так і не дараваў Менску, што той адмаўляецца выдаць экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева і яго малодшага брата Жыныбека. Сёння прэсавы сакратар МЗС Кіргізстану Нурджыдзіт Кадырбеков патлумачыў адсутнасць прэзідэнта Кіргізстану Алмазбека Атамбаева на саміце СНД ў Ашхабадзе наступным чынам. Па словах прэсавага сакратара МЗС, прэзідэнт Атамбаев не можа браць удзел у саміце СНД, паколькі ён па часе супадае з іншым важным самітам, які праводзіцца ў Бішкеку. Маецца на ўвазе саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, дзе кіргізскі лідар выступае ў якасці прымаючага боку. Сярод удзельнікаў саміту кітайскі і расійскі прэм'еры звяртае ўвагу прэсавы сакратар МЗС Кіргізстану. Ён таксама нагадвае, што на саміт СНД паляцеў першы віцэ-прэм'ер Джамарт Атарбаев, які мае адмысловыя паўнамоцтвы для падпісання дакументаў.
Такім чынам, старшынёўства ў СНД пераходзіць ад Туркменістану да Беларусі. Падчас прыняцця гэтага рашэння на саміце ў Ашхабадзе не прысутнічаў прэзідэнт Кіргізстану Алмазбек Атамбаев. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Гаспадарчы суд спыніў справу аб высяленні царквы «Новае жыццё». Вернікі тлумачаць гэта цудам ад Бога. Заведзеная крымінальная справа аб міліцэйскіх катаваннях. Васіль Сарочык, які заявіў пра такія факты, працягвае ўдзельнічаць у следчых эксперыментах. Еўракамісар Штэфан Фюля сустрэўся ў Брусэлі з беларускім праваабаронцам Валянцінам Стэфановічам і старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Вёска Паўлавічы пад Віцебскам шакаваная тэрміновым зносам. Дым ад спаленых хат добра відаць з трасы, па якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашэнка. Барысаўскі Батэ, які называюць самым бедным клубам Лігі чэмпіёнаў, трэці раз гуляе ў самым прэстыжным еўракубкавым турніры. Вёска Паўлавічы, якая трапіла ў межы Віцебска і дзе два дні таму з ініцыятывы мясцовых уладаў пачалі зносіць дамы, уся ахутаная дымам. Вяскоўцам загадалі ў два дні вывезці ўсе рэчы, і цяпер тут не засталося ніводнай цэлай хаты. Бярвенні і дошкі, якія патрушчыў бульдозер, закопваюць або паляць. Рэпартаж з папялішча нашай карэспандэнткі.
Дым ад спаленых хат у вёсцы Паўлавічы добра відаць з Менскай трасы, па якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашэнка. Менавіта з падрыхтоўкай да ягонага візыту вяскоўцы звязваюць тое, што іхныя дамы адправілі тэрмінова на знос, папярэдзіўшы пра гэта ўсяго за два дні. Людзям дагэтуль не паказалі аніякіх папер на конт зносу іхных хат, кажа мясцовая жыхарка.
Ну, короче, дома все спихнули. Вчера один сожгли дом. Они же их не выводят, они их палят. Кусты палятся. Вот этот кирпичный двухэтажный домик у нас такой был, его весь спихнули. Здесь еще козы остались, в развалинах козы. Начальство. Мне документы уже ничего не показывали, абсолютно. Я задавала этот вопрос. Вы гарантируете нам компенсацию? Вы гаражи, плодово-ягодное насаждение. Вот нет, нет, вы гарантий никаких не даем. Нам же ж никаких ни актов, ни вот этой, ни описи не было, ничего совсем.
Представники Прышамайской районной администрации с жыхарами Паўлавічаў контактуюць мала. Здалёк назіраюць, як вяскоўцы спрабуюць уратаваць нейкую маёмасць. Паводле кіраўніка районнага аддзелу камунальнай гаспадаркі Сергія Барадзіна, замест вёскі павінна быць голая плешка, а потым, дакладны час не называецца, тут пабудуюць гарбарны камбінат. Чыноўнікі папярэдзілі вяскоўцаў пра знос 1 снежня, і ўжо 3-га пачалося руйнаванне. На месца падзеі прыязджалі абласны пракурор і прадстаўнікі гарвыканкаму. Усе чыноўнікі кажуць, што выконваюць рашэнне аблвыканкаму ад 1992 году. Тады на месцы Паўлавічаў рашылі будаваць ЦЭЦ і знеслі частку вёскі. Жыхары атрымалі кватэры за свае дамы, але кампенсацыі за сады і гаспадарчыя пабудовы ніхто не даваў, а павяла ўнучка аднаго за апошніх тутэйшых насельнікаў.
20 лет прошло. Я говорю, хорошо, на основании 92-го года. Да, пусть. Где-то дали только однокомнатную квартиру. Ни за гаражи, ни за хоть постройки, ни за сады. Ничего выплачено не было. Мой дед сколько заявлений писал был.
И зусім уже не зразумела, на якой подставе у вёсцы, якая пошла под знос, почали знову раздавать землю, протягивая дзяўчына.
В 94-м году каким-то образом, опять-таки в этой деревне, раздавали участки. Да, у меня специальная бумага, заверенная, вот Новкинский сельсовет выдавал. Сказали, это ничего не действительно. Ну как не действительно, я же не сама с головой это придумала.
Поводле чиновников районной администрации у Павловичах нема жыхароў. Хаты стояли пустые, и теперь их нарэшце зносить. Гэта абурае вяскоўцаў больш за ўсё.
Платили за свет, за газ, привозила газовая служба. Номера присвоены каждому, привозили же газ. Вызывалась милиция, милиция знала эту деревню. Скорая помощь, когда обращались, они знали. На выборы тоже приходили, предупреждали, что вот выборы, не забудьте про выборы, нужно ходить проголосовать.
За кого голосовали, амаль никто уже не памятает. Але и тех, кто был обраны депутатом, у этой вёсцы так само не бачили. Николи чакали зносу, николи просили, каб оформить официально домоуладанні. Не цяпер, калі на месцы хат уначы палыхаюць вогнішчы, а ў дзень тлеюць папялішчы.
Некаторыя з нашых слухачоў сталі сведкамі таго, як завяршаецца знос вёскі Павловічы.
Дзецкі доктар из Віцебска Ігор Паснов. Вчора случайно оказался в районе ДСК. Увидел ужасающую картину, близлежащей там ДСК. В деревне горели дома. Чем-то напоминала Хатынь в 40-х годах оккупации фашистской. Людям разрешили лишь только вынести вещи и поджигали их дома. С той лишь только разницей, что людей выпустили. И почему наши власти, витебские, ведут себя на сегодняшний день как оккупанты, превратив большинство больниц – настоящие нашлежки и концлагеря. Создал показуху. Почему они так не любят свой народ? Это ж так, надо не любить свой белорусский народ, чтобы ради показухи, а говорят, его величество приезжает в субботу, начать быстро расчищать территорию под кожевенное производство, которое, как известно, экологически очень опасно.
Деревню пустили под бульдозер. Ничего дивного тут нема. Бо, як высветлилось потом, жыхары этой вёски у Витебску отрымали кватэры. Як только яны отрымали кватэры, дамы у деревни повинны были снести. Альбо господарами проданы под знос. Чому я это ведаю? Бо много годов тому назад у Минску сносили улицу Старослободскую, где был мой дом. Зносили тому, что расширали Свислач. Нам выплатили за сад огород. Дом под снос был продан. Такая умова была. А значно позднее я приватизировала эту квартиру. Закон у нас один. Так держава повинна и такой закон применить и до жихаров этой вёски. Их много раз предупреждали, что домы снесут. Ну а тут как раз то, что повинен приехать президент. А мы ведаем, что здарылось. На дрэваапрацоўчым комбінаце, калі наш президент сам адкінуўся ад намечанага курсу. Ларыса, город Мінск.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Нам цікава, што вы думаеце пра знос вёскі Павловіч і што ўвогуле вам згадваецца пра развітанне з роднымі гнёздамі. Званіце на свабоду. Сёння ў Мюнхене футбольная каманда «Батэ» правядзе заключны матч сёлетняй лігі чэмпіёнаў супраць мясцовай Баварыі. Барысаўскі калектыў страціў шанцы трапіць у плэй-оф самага прэстыжнага еўрапейскага клубнага чэмпіянату, але гарантаваў сабе ўдзел на наступны год у другім паводле значнасці турніры Лізе Еўропы. Пры гэтым «Батэ» застаецца самым бедным клубам сярод усіх удзельнікаў ліга чэмпіёнскага цыклю і амаль цалкам складаецца з мясцовых выхаванцаў. Передає Ігор Камній.
Барысаўскі Батэ трэці раз гуляе ў самым прэстыжным еўракубкавым турніры, і цяперашні заход эксперты ацэньваюць як самы паспяховы. Калі дагэтуль камандзе ніяк не ўдавалася выйграць, то сёлета ў актыў запісаныя адразу дзве перамогі. Бюджэт Батэ 8 мільёнаў даляраў, і гэта ў дзясяткі разоў менш, чым у чэмпіянатах суседніх краінаў. Скарбонка расійскага «Зеніту» складае 280 мільёнаў даляраў. Годны вынік пры мінімальных укладаннях каментуе спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка.
Каманда ведь не звёздная, даже по меркам чэмпіянатаў, не беру Іспанію, Англію, сведніх, Польшы, Чехіі, они і тянут на 10 тысяч долараў. Ні аднаго іграка Батэ не пригласіл ні адзін зарубежны клуб, а если пригласіл кого-то, Шитова, Кайчика, там московская «Динамо», российский футбол, так они сидят на скамейках. Звёзд нет. Ну вот такой результат. Слава богу, какая-то отдушина есть для болельщиков, для людей. Хоть где-то порадоваться можно.
Удел у еврокубках реальная магчимость поправить материальный стан. Дякуючи сёлетнему розыгрышу, барысаўцы побагатеюць приблизно на 12 миллионов евро. Згодна з раскладам УЕФА, 550 тысяч евро команда отримливая за кожную гульню, незалежно от выніку. Яшчэ плюс 400 тысяч евро до гэтай сумы при нічийным выніку. 800 тысяч евро у выпадку перамоги. Таким чином, на шляху до групповой стадии Батэ отримал 2 миллиона 100 тысяч евро за удел у четвертом раунде плей-офф, 3 миллиона 900 тысяч евро у выгляде подъемных удельникам Лиги чемпионов, 1 миллион 600 тысяч евро за перемоги над Лилем и Баварией, 3 миллиона 300 тысяч евро за 6 групповых матчов. Тем не менее, як каже старшиня правления Батэ Анатоль Капски, без здорового микроклимату, який грунтується на симбіозі праці і сумління, навряд чи чого можна досягнути навіть з великими грошима.
Для того, щоб микроклимат поддерживался і не було всяких гнили в коллективе, иногда приходится где-то и поджимать, и решения какие-то принимать непопулярные. К счастью, мне не приходится часто использовать дубину. Благодаря каждому работнику нашего клуба, каждому нашему тренеру, игроку, такие взаимоотношения в клубе, что все понимают, если я чуть-чуть не доделал, для того, чтобы добиться результата, придется дорабатывать кому-то другому. И уважение друг к другу, наверное, помогает чего-то достигать, добиваться.
У минулым футбольный комментатор на белорусском телебачении Олесь Комаровский лічыць, што Батэ паступова набірае ўпэўненасці на еўрапейскай арэне, і агульнага ўражання ад беларускага прадстаўніцтва ў лізе чэмпіёнаў не псуе.
Узровень гульні Батэ значна вырас, у Еўропе не пазорымся, выступаем на роўных. Канешне, сёння гульня будзе цяжкая, тым больш Баварыя гуляе дома, помніць гэтае цяжкае для яе паражэнне. Ну і трэба, канешне, глядзець за тым, хто забіваў зборнай Беларусі за Рыберы. Не будзем прадказваць, будем болеть разом.
Негледзячы на сённяшні вынік, Батэ застанецца на трэцім радку ў сваёй групе і ў лютым 2013 году працягне барацьбу за галоўны трафей Лігі Еўропы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Увечары 5 снежня ў менскім аддзяленні інстытуту Гёте прэзентуецца новы нумар літаратурнага альманаху «Тэксты». Гэтае выданне вылучаецца наватарскімі творамі маладых аўтараў і бескампраміснай пазіцыяй рэдакцыі ў ацэнцы сучаснага літаратурнага працэсу. «Тэксты» выходзяць пры недзяржаўным выдавецтве «Галіафы», якому напярэдадні выдання новага нумару ўдалося афіцыйна зарэгістраваць свой альманах. Пра ўсё гэта распавёў галоўны рэдактар «Тэкста» Змітер Вішняў, з якім размаўляла Валянціна Цак.
Гаспадар Змітер, скажыце, калі ласка, як вам удалося зарэгістраваць беларускамоўнае выданне ў час, калі ўсё беларускае, мякка скажам, не вітаецца дзяржавай?
Якраз для выдавецтва «Галіафы» не было праблемаў. Мы выдавецтва, якое дзейнічае, якое мае ліцэнзію, і мы выдаем кніжкі, выдаем іх актыўна, і зарэгістраваць часопіс, напэўна, гэта значна складаней. Але гэтае выданне, ну, з'яўляецца альманахам, і таму мы зарэгістраваліся.
Што змяняе з гэтага моманту, калі альманах атрымаў рэгістрацыю?
Змяняецца вельмі шмат. Змяняецца статус, мы робімся афіцыйнымі. Альманах цяпер ужо можна адшукаць ва ўсіх абласцях Беларусі. Ён ёсць у кніжных крамах, ён паступае ў продаж разам з нашымі кніжкамі. І той, хто зацікаўлены, заангажаваны ў беларускі літаратурны працэс, калі ласка, шукайце, знаходзьце, атрымлівайце асалоду.
А чым адрозніваецца альманах ад існуючых ужо выданняў беларускіх? беларускамоўных, скажам, ад часопіса «Дзеслаў».
Справа ў тым, што альтэрнатывы нашаму праекту сёння ў Беларусі няма. Мы ўсё ж такі ў пэўнай ступені безапеляцыйныя да таго, што адбываецца ў літаратурных колах. У нас вельмі шмат палемікі, крытыкі, тэарэтычных матэрыялаў. Мы не друкуем пенсіянераў і іх вісковыя нататкі. Мы друкуем літаратуру актуальную, таго, чаго не стае сёння ўвогуле ў нашым перыядычным друку.
Вы сказалі, што вы не друкуеце пенсіянераў, але ж вось у гэтым нумары я знайшла два апавяданні выдатнага беларускага празаіка Юрыя Станкевіча, які таксама ўжо не малады.
Натуральна, я меў на ўвазе не пенсійны ўзрост, а ўсё ж такі літаратурныя памкненні. Той, што ў нас ёсць літаратары, якія ўжо забранзавелыя, закасцінелыя, ім не тое, што трэба пісаць, ім трэба ўжо даўно забыць пра тое, што ёсць асадка, ці яны нават і не даведуюцца ніколі, што ёсць такое клавіатура на кампутары. Гэтыя людзі просто даўно па-за кантэкстам, і сёння іх друкуюць просто па старой завядзёнцы. На жаль, нават пасля школьнай праграмы многія адварочваюцца ад беларускай літаратуры з такой думкаю, што вся літаратура гэта спрэс вайна, калгас. Але ж літаратура яна не стаіць на месцы, яна развіваецца, і ў нас ёсць нешта актуальнае, цікавае, агульнаеўрапейскае, і таму трэба рухаць літаратурны працэс наперад.
Падвяргаць аўтарытэты сумненню вы і ў гэтым нумары не перасталі. У вас тут змешчаная вострокрытычная рэцэнзія Зміцера Серабракова на кнігу першага лаўрэата прэміі імя Гідройца. Чым выклікана гэтая рэцэнзія ўжо постфактум, так бы мовіць?
Варта не забывацца, што тэксты гэта не часопіс, гэта альманах, які мае меншую перыядычнасць за часопісы, таму гэтая рэцэнзія была напісаная не ўчора, а ўжо досыць даўно, і вось яна выйшла якраз напередадні вылучэння новай прэміі Гідройца. Я думаю, што гэта вельмі добра, гэта дае магчымасць альтэрнатывы, альтэрнатывы думкі.
Расказаў Свабодзе галоўны рэдактар альманаху «Тэксты» Зміцер Вішняў. Новы нумар альманаху прэзентуецца сёння ў менскім аддзяленні Інстытуту Гёте. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Гаспадарчы суд спыніў справу аб высяленні царквы «Новае жыццё». Вернікі тлумачаць гэта цудам ад Бога. Заведзеная крымінальная справа аб міліцэйскіх катаваннях. Васіль Сарочык, які заявіў пра такія факты, працягвае ўдзельнічаць у следчых эксперыментах. Еўракамісар Штэфан Фюле сустрэўся ў Брусэлі з беларускім праваабаронцам Валянцінам Стэфановічам і старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Вёска Паўлавічы пад Віцебскам шакаваная тэрміновым зносам. Дым ад спаленых хат добра відаць з трасы, па якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашэнка. Барысаўскі Батэ, які называюць самым бедным клубам Лігі чэмпіёнаў, трэці раз гуляе ў самым прэстыжным еўракубкавым турніры.